Vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1, fra 1 til 11. Og der står, i min første bog fortalte jeg dig til Theophilus om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra begyndelsen, lige til den dag, han blev taget op til himlen, efter han ved Helligånden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Efter sin lidelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste dem sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Og det har I hørt mig sige. Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt det, blev han løftet op, mens de så det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort. Se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står jeg ser op mod himlen, Galilæa? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.
Og jeg vil læse fra Lukas evangeliet kapitel 24, vers 46 frem. At Jesus sagde til sine disciple, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender jer det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra de høje. Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Værsgo, sæt jer. Lad os bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste den her morgen. Både børn og juniorer, os der sidder her i rummet, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud i den verden, vi lever i. Amen. Hvorfor var det, den her lille julegave, den skulle åbnes, og den lille ballon flyve op til himlen eller loftet? Hvad er det, Kristi Himmelfart har med jul at gøre? I grunden ret meget, når man lige tænker over det. I julen handler det om, hvordan Jesus, Guds søn, forlod sin far og blev menneske. At han gav afkald på sin trone, gav afkald på al magt og herlighed og blev menneske. Kristi Himmelfart, der bestiger han tronen igen. Mig er givet al magt, vender tilbage til sin far i himlen. I julen, der træder Guds søn ind i vores synlige verden, så de kunne se ham, så de kunne røre ham, så de kunne høre ham, mærke ham. Kristi Himmelfart, der træder Jesus ud af vores synlige verden igen, ind i den usynlige, som en dag skal blive usynlig, når han skaber en ny himmel og ny jord. Efter Jesus blev født, 8 dage efter, så hen i templet, så møder hans mor og far Simeon og Anna, som havde ventet på Messias. De havde ventet i mange år. Nu får de lov at møde ham. Da Jesus han tager bort, så beder han disciplene vente. Og de venter også i templet. Da Jesus var blevet født i Bethlehem, det tid efter, så kommer de vise mænd og tilbeder det her barn. Da Jesus han drager bort, så står der, at disciplene tilbad ham. Faktisk første og eneste gang, det står om Jesus og hans disciple, mens de levede. Den eneste gang, hvor det står, at de tilbeder Jesus. der er en masse sammenligningspunkter mellem jul og Kristi himmelfart. Og det er som om den her bevægelse, at han kommer ned på jorden, og så tager han væk igen, om det vender op eller ned, det ved jeg ikke. Fordi det er jo ikke sådan, at han kommer derfra og kommer herned, men han kommer ind i vores synlige verden og ud af den igen. Som om Jesus han bare lige var på besøg nogle år, i de her 30 år, eller hvor lang tid det nu var. Hvorfor kom han i grunden? Hvorfor kom han ned på det her besøg? Når han selv skal sige det, så er det for at lide og dø og opstå på den tredje dag, som der også stod i skrifterne, siger Jesus, for at der skulle prædikes syndernes forladelse for alle folkeslag. Og derfor han kom ned, kom ind i vores verden julenat, og derfor han nu tager tilbage igen. Og derfor han kom for at vise os, hvem Gud er, og for at gøre for at lide og dø og opstå. Men hvorfor tog han så tilbage igen? Hvorfor tog han tilbage igen? Hvorfor blev han ikke? Kender I det at være på besøg hos nogen? Og det eneste, man glæder sig til, det er, at man skal afsted igen. Sådan har I det selvfølgelig ikke. Aldrig vel. Var det fordi Jesus han bare længtes efter at komme hjem? Væk fra det her hul. De her kedelige, lidt overfladiske mennesker. Det var ikke en flugt, det var ikke et dårligt besøg. Det var for at komme os endnu mere nær. For at kunne være nærværende, ikke bare blandt de 12 eller 70 i Jerusalem, eller i Galilea eller Judæa, men for at kunne være nær her. For at evangeliet skulle være for alle folkeslag, som han sagde. Evangeliet var ikke kun for disciplene, var ikke kun for jøderne, men var også for romerne, også for hedningerne, også for tyskerne, også for russerne, også for danskerne. Jesus stod her Kristi himmelfarts dag, som vi kalder det, på Oliebjerget, på en bakke eller et bjerg uden for Jerusalem. Prøv at se det for jer. Jesus står derude sammen med sine disciple. Han står og kigger på sine disciple. Så står der, at han blev taget op. Prøv at se det for jer, hvordan han blev hævet lige stille op. Da han kommer lidt højere op, så kan han se Jerusalem. Se hele byen. Der hvor han er gået, der hvor han var blevet hånet og pisket og slået ihjel. Lidt højere op, så kan han da se Bethlehem, som ligger lige syd for Jerusalem, der var han blevet født. Lidt højere op, så kan han se hele Judæa, hele området. Lidt højere op, så kan han se også Samaria og Galilea op ved Genesarets sø, der hvor han har levet i alle de her år. Lidt højere op, så kan han se hele Mellemøsten. Lidt højere op, så kan han måske endda også se Europa. Måske kan han se Danmark. Se Herning, jeg ved det ikke. Den fandtes nok ikke dengang. Længere op kan han se hele jorden. Hele jordkloden. Prøv at forestille dig, hvordan det må have været for Jesus at forlade og så bare kigge. Og hvordan hans horisont bliver større og større. Han har kunnet se disciplene i øjnene og tale til dem. En og en. Men Jesus var kommet, fordi at evangeliet var for alle folkeslag. Ikke kun dem, han kunne se, da han var på jorden, men dem, han kunne se, da han kom helt op. Jesus tog hjem til sin far, for ikke kun at være nær ved dem, men for at kunne være nær ved alle på jordkloden. Den klode, som han havde skabt og elsket og stadig elsker. Og derfor han drog hjem ind i Guds usynlige verden og satte sig på tronen, for at kunne være nær, for at kunne sende sin ånd til os. Hele den her bevægelse ind i vores verden og tilbage igen i Guds usynlige verden, er på en meget, meget fin måde beskrevet i en sang, eller en hymne, som det også bliver kaldet, i det nye testamente. Paulus skriver i det brev, der hedder Filipperbrevet, om Kristus Jesus, ham som havde Guds skikkelse. Han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på, blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Det er den her sang, den gør, det beskriver i virkeligheden alt, vi har fejret mellem jul og Kristi himmelfart. Hele frelseshistorien kunne man også sige. Han tog hjem til sin far, for at alle skal bekende, at Jesus er Herre, at han er Gud, og han er frelser. For han tog hjem til sin far, satte sig ved sin fars højre side på tronen, og del i Guds almagt. Fordi opgaven var nu fuldført. Han har betalt for vores synd langfredag. Han har sejret over døden påskemorgen. Sidder nu ved faderens højre hånd. Ligeværdig med kongen, ligeværdig med faderen. Har al magt i himlen og på jorden. Al den magt, han har givet afkald på, den får han nu del i igen. Og hvad gør han med den magt? Man siger altid, at magt korrumperer meget. Magt korrumperer meget. Hvordan bruger Jesus sin magt? Jesus, han misbruger ikke sin magt, som han har. Han trumler ikke, korrumperer ikke. Fordi Jesu magt er en korsmærket magt. Jesus, han bestiger tronen med korsmærkerne, med mærkerne for korset. Derfor har Gud øjet ophøjet ham, fordi han har givet sit liv for os. Det er sådan en Gud, der sidder på tronen. Det er sådan en Gud, der har al magt. Det er en Gud, som har givet sit liv. Det var ikke en, der søgte magt for at have magt, for at udnytte, for at være en tyran. Men for at elske, og for at skabe gode liv og kår. For at bruge den til at bede til sin far på vegne af os. For at bruge den til at være nær ved os alle, ved sin ånd. Fordi han ville, at evangeliet ikke kun skulle komme ud i Jerusalem, men i Galilea, Judæa og Samaria, ja, til jordens ende. Og der ville han nå ud gennem sin ånd. Og hvordan gør han det? Ved at vi døber og får hans ånd og går ud i verden. Det er sådan, at evangeliet nåede ud til verden. Og han lagde evangeliet om syndernes forladelse ud til verden. Det er ved at give os sin ånd i dåben, så vi kan gå derud i verden. Efter Jesus han tog bort, så skulle disciplene på mange måder ligesom os leve under samme vilkår. Leve i tro uden at se. Uden at se ham, men han vil være os nær ved sin ånd. Han vil give os kraft ved sin ånd. For det kan godt være, han siger, at nu skal I gå ud i alverden. Og det har du måske også hørt mange gange før, at vi skal gå ud i alverden og gøre mennesker til hans disciple. Og det kan man godt blive slået bag ud over. Guds disciple måske også. Og måske er det derfor, han siger, vent. Bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra de høje. Jeg vil være nær ved min ånd. Jeg vil give jer kraft ved min ånd. Jeg vil sende jer ud ved min ånd. Men I skal vente på det. I skal vente på det. Bliv i byen. Jeg tænkte over, hvorfor skulle de egentlig vente? Hvorfor var det ikke sådan, at de stod derude, og han sagde, farvel, nu sender jeg min ånd, og så skete det med det samme. Hvorfor skulle de blive i byen? Hvorfor skulle de gå hjem og vente? Hvorfor er der 9 dage mellem Kristi himmelfart og pinse? Jeg tror, det er fordi, at Guds nærvær, Guds kraft kun kan modtages. Fordi der er noget, vi ikke kan tage i besiddelse, men vi kun kan modtage ved at vente. Og det lærer vi ved at vente. Disciplen, de måtte vente 10 dage. Og det hele taget er sådan et tema i hele Bibelen, at du skal vente. Moses, han fra det gamle testamente, som fik at vide, at han skulle redde israelitterne fra Egypten. Hvad får han at vide, derefter han har fået det kald? Han får at vide, at han skal gå ud i ørkenen, så passer han i 40 år. I hele salmernes bog får vi igen og igen at vide, vær stille over for Herren, vent på ham. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud. Israel, vent på Herren, for hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse. Hvorfor skal de vente? Hvorfor skal vi vente? Jo, fordi der er noget ved Gud, vi som regel kun lærer at kende, hvis vi venter. Hans nærvær, hans kraft. Jeg bryder mig egentlig ikke om at vente. Jeg gætter på, at mange af jer har på samme måde. Jeg bryder ikke om at vente. Jeg bryder mig ikke om at vente på en pakke, der skal komme med posten, eller bussen, eller ferien. Her i sidste onsdag, der var jeg nede og købe nogle nye højtalere. Så fik jeg vide, at de skulle komme om fredagen. Og jeg glædede mig helt vildt. Altså som i pinligt vildt over det. Og jeg lige havde lyst til at aflyse en aftale med nogle venner, fordi de der højtalere skulle komme. Jeg glædede mig simpelthen bare til at lytte til dem, fordi dem jeg har er virkelig dårlige. Altså, så kom de ikke. Og jeg synes, det er virkelig ubehageligt at vente. Sådan er det med mange ting, vi ikke gider vente på. Også større ting i livet end højtaler. Også nogle gange at vente svar fra Gud. Gud, hvad skal jeg gøre i mit liv? Jeg har brug for svar nu. Jeg har brug for kraft nu. Og så siger han bare, vent. Jeg er bare i gang. Han siger, vent. Jeg har sådan et menneske, jeg indimellem mødes med, som jeg kalder min sjælesørger. Det er en, jeg snakker med om Gud og mit liv og tro. Og sådan. Og hvor jeg brokkede mig til ham, og at jeg vidste ikke, hvad vil Gud med mig? Hvad vil han? Hvorfor giver han ikke noget at svare? Han svarer ikke på min bøn, osv. Hvortil han svarede, ham er min samtaleven, sagde han, Søren, du skal bare vente. Du skal bare vente på Gud, så skal han nok svare. Du skal bare vente, så skal han nok vise vej. Du skal bare vente, så han nok give kraft. Du skal bare vente, så vil du se, at han er nær. Og jeg blev voldsomt irriteret over det svar. Men hvad tror jeg, det er sandt? På en eller anden måde fik det mig til at tænke på, hvad forskellen er på at vente på og vente at. For jeg hader at vente på, at noget skal ske. Han sagde til mig, at du skal ikke bare vente på, at du skal vente at. Du skal forvente, at han kommer. Du må gerne forvente, at han kommer, at han svarer. Forvente, at han giver kraft, men du skal vente. Fordi du ikke skal gå i egen kraft. Fordi det er det, jeg gør, når jeg bliver utålmodig, ikke vil vente, så går jeg selv i gang. Men han siger, vent. Forvent, at han svarer, viser dig kraft, giver dig kraft. For Jesus, han sidder på tronen. Han hører, hvad du siger. Han ser dit liv, dine bekymringer, dine tanker, dine drømme, dine sorg, din afsavn. Og han er med, og han svarer. Når han vil, og hvordan han vil, og hvornår han vil, ved sin ånd. Fordi hans ånd, den er ligesom vinden, den blæser, hvorhen den vil. Du ved ikke, hvornår den kommer, eller hvor den kommer fra. Du ved ikke, hvornår han svarer, hvordan han svarer. Men han vil svare. Og det må vi vente på, forvente at han gør. Mens vi venter, er på mange måder en god overskrift for en kristens liv. Det betyder ikke, at man bare skal sidde og vente. Så sker der ikke snart noget. Men forvente, at Gud han giver kraft, giver noget, giver nærvær. Hvad gør disciplene, da de venter? Efter han har taget bort fra dem. De tilbad ham, fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Tidt når jeg venter, så tager jeg min telefon frem, for at slå tiden ihjel. Og det er ikke for at sige, at alt ondt om mobiltelefoner, men Måske skal vi nogle gange, når vi venter, lægge telefonen væk, og så vente på Gud ved at tilbede ham som Herre. Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. For Jesus, Guds søn, døde for vores synd og opstod og besejrede døden. Og han sidder nu ved Guds højre hånd for at være os nær. Lad os vente på ham. Og lad os tilbe ham, som den han er, imens. Det kan man gøre på mange måder. Det vi vil gøre lige nu, det er at jeg vil spille en sang for jer, som I kan lytte til, eller synge med på, hvis I vil. Efter at have spillet en sang, vil jeg bare lade det være stille lidt, hvor man kan bede, eller tænke, eller vente, eller tale til ham.
For himlens trone, foran Gud, der træder frem og beder for mig. Han som blev kærlighedens bud, som gennem døden banede vej. Mit navn er skrevet i hans hånd, mit navn er skrevet med hans blod. Dermed er fjernet dødens bånd, og det jeg gjorde Gud i mig. Og det jeg gjorde Gud imod. Men når min indre skyld for mig bliver mørke og fortvivlelse, da ser jeg som var jeg Kristus lig. Så løft dit øje, se ham der, den evige retfærdighed, et uforanderligt jeg er.
Herre, vi venter på dig. Kom og mød os. Kom med din ånd.